Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Humarap sa entablado si Treasurer Josh Frydenberg para sa kanyang budget speech kagabi, bit-bit ang mahaba at komprehensibong listahan ng mga pagsubok sa taong ito.
Tonight, as we gather, war rages in Europe. The global pandemic is not over. Devastating floods have battered our communities. We live in uncertain times. The last 2 years have been tough for our country. There have been setbacks along the way. But Australia remains resilient. Australia remains strong.
Yeah. Sa kabila ng mga problema, naging maayos naman umano ang ekonomiya ng Australia. Nagkaroon ng pinakamababang unemployment rate sa loob ng 50 taon. Dumami ang nagkakaroon ng pagkakataong makabili ng sariling bahay. Bumaba ang tax at napanatili ang international AAA credit rating.
By the end of the forward estimates, the budget is $100 billion better off compared to last year. More people in work and fewer on welfare. Repairing the budget without increasing taxes. The deficit for 22-23 is expected to be $78 billion or 3.4% of GDP. Over the next 3 years, this will more than halve to 1.6%.
Bati din anya niya ang dinaranas na kalamidad ng mga komunidad sa Southeast Queensland at sa Northern New South Wales.
Our thoughts tonight are with those who have lost loved ones, homes and businesses in the catastrophic floods across New South Wales and Southeast Queensland. Nothing I say can overcome the personal pain and loss so many Australians have felt. We will stand with these communities and help them rebuild.
Tinatayang aabot sa $763 million ang budget para sa National Disaster Relief, ang ayuda para sa mga pamilya, magsasaka, maliliit na negosyo, lokal na pamahalaan at mga nasasakupang komunidad ay higit sa $6 billion. Pero ayon sa mga mamamayan, hindi lang ang mga sakuna at kalamidad ang nagdudulot ng stress sa kanilang kabuhayan, kundi ang pagtaas ng presyo ng petrolyo.
Higher fuel, food, and shipping costs are increasing inflation and stretching household budgets. Tonight, the Morrison government announces a new, temporary, targeted, and responsible cost of living package to ease these pressures. Practical measures that will make a difference. Fuel excise will be cut in half. For the next 6 months, Australians will save 22 cents a litre every time they fill up.
Ibig sabihin, makakatipid ng halos $7 sa bawat full tank na sasakyan. Magkakaroon din ng one-off na $420 cost of living tax offset para sa higit 10 million na low and middle income earners. Mayroon ding bagong one-off na $250 na cost of living payment para naman sa 6 na milyong pensioners, carers, veterans, job seekers, self-funded retirees at concession card holders. Madadagdagan rin ang paid parental leave kung saan makakapili ang bawat pamilya kung paano nila gagamitin ang 20 linggo na leave na mayroon sila. Inanunsyo din ng Treasurer ang bagong $2.8 billion investment para mapataas ang bilang ng mga kumukuha ng training at upskilling na may $5,000 na bayad sa mga bagong apprentices. Ang mga negosyo na nagbabayad para sa upskilling ng mga tauhan ay tatanggap ng $120 na tax relief sa bawat $100 na kanilang ginastos. May kaparehong tax offset naman sa mga negosyante na nag-i-invest sa digital technology.
From tonight, every $100 these small businesses spend on digital economy technologies like cloud computing, e-invoicing, cybersecurity, and web design, they will get a $120 tax deduction. Investments of up to $100,000 per year will be supported by this new measure.
Ibinahagi ni Ginoong Frydenberg ang isang regional investment package na naglalaman ng malaking investments sa agrikultura, infrastruktura at enerhiya sa Hunter, Pilbara, Northern Territory at North and Central Queensland. Pinakamalaking bahagi ng budget naman ay mapupunta sa defense. Ang defense workforce ay inaasahang tataas sa higit 100,000 na tauhan pagdating ng 2040, napopondohan ng $38 billion. Kasama sa mga bibilhin ng mga bagong armas, tangke, mobile houses at armored vehicles. Tinawag namang Red Spies ang bagong package na acronym ng Resilience, Effects, Defense, Space, Intelligence, Cyber and Enablers. Layunin itong palakasin ang opensiba at depensa at kakayahan ng Australian Signals Directorate.
This is the biggest ever investment in Australia's cyber capabilities, creating 1,900 jobs, more data analysts, computer programmers and software engineers to boost our capacity to prevent and respond to cyber threats. Keeping Australians safe is part of our plan for a stronger future.
Hindi naman mapapantayan para kay Ginoong Frydenberg ang pondong hatid ng Morrison government sa mga paaralan, ospital, Medicare, mental health, aged care, women's safety at disability support. Ang bagong halaga na ilalaan sa mental health ay itutuon sa suicide prevention. Samantala, dahil sa nalalapit na eleksyon, tinapos ni Treasurer Frydenberg ang talumpati at sinabing tinutupad ng pamahalaan ang pangako nito sa mga mamamayan, kaya't hindi na dapat magbago pa ng direksyon.
This is a time to stick to our plan. A plan for a stronger economy and a stronger future. We will deliver.
Amen.
Ang ulat na ito ay binuo ni Alan Lee para sa SBS News na isinalin sa ating wika. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.